Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 14. oktobar, u vestima dana. U Nišu potpisan memorandum o osnivanju zajedničke privredne komore Albanije i Srbije sa sedištem u Tirani. Ministar Stefanović najavio čistku u policiji do nove godine povodom mafijaškog obračuna u kome je ubijen vođa navijača Partizana Aleksandar Stanković. Žestoki napad je sirijskih snaga u Alepu. Danas suvo od 15 do 23 stepena, u Beogradu do 18. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: nema obračuna sa mafijom dok se ne raskine spoj kriminala i pojedinaca i sistema, kaže kriminolog Dobrivoje Radovanović povodom ubistva navijača u Beogradu.
Zbog toga što postoji sprega između dilera droge s jedne strane, političara druge, sustava sreće.
Dobitnik Nobelove nagrade za književnost Bob Dylan podelio je književnu javnost, ne sporeći Dylanovo mesto kao vrhunskog autora u istoriji pop muzike. Pisac Vladimir Arsenijević kaže za Radio Slobodna Evropa da Nobelova nagrada nije predviđena za kanta autore, ali i dodaje:
s obzirom da su razni ljudi bili nagrađeni Nobelovom nagradom za književnost, a tek razni ljudi bili nagrađeni Nobelovom nagradom za mir, recimo, pravo pitanje je šta je to da je za Nobelovom nagradom.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija i Albanija su potpisale memorandum o osnivanju zajedničke privredne komore, čije će sedište biti u Tirani. Sporazum su na poslovnom forumu u Nišu potpisali predsjednici privrednih komora Marko Čadež i Luan Bregazi. U Nišu je na poslovnom forumu prisutno oko 300 privrednika iz Srbije i Albanije. Milan Nešić.
To je prvi konkretan dogovor koji su dve strane postigle na skupu poslovnih ljudi dve države. Na poslovnom forumu prisustvovali su premijeri Albanije i Srbije Edi Rama i Aleksandar Vučić. Rama se, pozivajući privrednike na saradnju, iskoristio prozom Nobelovca s jugoslovenskih prostora Ive Andrića.
Između straha i nade uvek postoji jedan prostor i mnogi su oni koji svoj život provedu upravo u tom prostoru, mračnom, čekajući tamo gde se nikad ništa ne dešava.
Domaćin albanskog premijera, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, naglasio je da region Zapadnog Balkana uz pravu saradnju može preteći u razvoju pojedine države Evropske unije. Međutim, do tada treba preći mnogo barijera, kaže Vučić.
Zbog brojnih birokratskih procedura treba da znate da zadržavanje na granici samo jedan dan zastoje smanjuje izvoznu vrednost robe za 1%. A kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi, samo jedan dan zastoja na granici smanjuje vrednost za čak 7%. A mi i dalje imamo te probleme. Zašto ih imamo? Teško nam je da prevaziđemo naše političke razlike, da ukinemo te birokratske procedure i na tome ćemo morati da radimo.
Od 300 privrednika iz Srbije i Albanije koji su se okupili u Nišu, nemali broj njih ima tradiciju saradnje i pre nego što su se vlade dve države uključile u njeno pospešivanje. Behar Malje bavi se građevinom i bio je uključen u izgradnju jednog od najvećih tiranskih hotela Plaza. Sa privrednicima iz Srbije, kaže, radi već 10 godina. Kada sam došao prvi put u Srbiju, plašio sam se. Bilo je mnogo predrasuda. Sada se u Srbiji osjećam potpuno slobodno. Mnogo je građana sa juga Srbije koji su zainteresovani za razvoj biznisa. Fadik Sadiku iz Preševa bavi se proizvodnjom guma. Kaže da je svaki vid saradnje dobrodošao.
Živimo u Balkanu, u jednoj zemlji gde nije razvojena i treba svi da se skupimo da možemo da se razvojimo i da budemo konkurent na evropskom tržište.
Da li takva saradnja može da pomogne da se smanje i tenzije u regionu?
Sa biznisom, sa poslovanjem može da se pređe sve prepreke. Ništa nije teško, samo treba da se promeni neke stvari, da može ljudi da se kreće slobodno i da može da plasira robu svugde, bilo gde treba, ima potrebe.
Čak iz oko 300 km udaljene Rume potegao je Bora Vujić iz preduzeća Žito Promet. Već nekoliko godina kaže da korektno sarađuje sa albanskim i kosovskim firmama. Ekonomska saradnja je ključ za bolje odnose u čitavom regionu, zaključuje Jović.
Veoma je važna, jer ljudi uglavnom treba da žive i da stvaraju. I mi, da li smo i u Albaniji, i oni da stvaraju i bit će bolje i nama i ljudi.
Iz Niša, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Inače, članovi vlade Srbije boraviće na jugu Srbije do 19. oktobra. Regionalna direktorka Svetske banke za jugoistočnu Evropu Ellen Goldstein izjavila je da je trgovinska razmena na Zapadnom Balkanu daleko ispod potencijala i da je zato u pripremi projekat o olakšavanju trgovine u 6 zemalja regiona. Ellen Goldstein je za RTS navela da je za zemlje Zapadnog Balkana jako bitno da sarađuju, a posebno da promovišu trgovinu, jer je istorijski gledano trgovinska razmena bila pokretač ekonomskog rasta, smanjenja siromaštva i otvaranja novih radnih mesta.
slobodnaevropa.org
Srbija je opet objavila obračun sa mafijom. U taj rat ulazimo bez rezerve, izjavio je Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, nakon ubistva Aleksandra Stankovića, koji je u javnosti predstavljen kao jedan od vođa navijača Partizana. Prilog Zorana Glavonjića.
Ministar Stefanović je na vanrednoj konferenciji za medije saopštio da je policija uhapsila osumnjičenog za učešće u tom ubistvu koje se dogodilo u četvrtak uveče u blizini centralnog zatvora u Beogradu.
Mi ćemo kao država uložiti sva sredstva da sprečimo izvršenje ovakvih dela i da se sa nosiocima ovakvih kriminalnih aktivnosti oštro obračunam.
Stanković je ubijen u pucnjavi na ulici oko 21 sata, tom prilikom je, kako piše Beogradska štampa, teško ranjen muškarac koji je po profesiji bio zatvorski čuvar. Ubijeni Stanković je, kako su navodili mediji, godinama izbjegavao odlazak na odsluženje presuđene zatvorske kazne, a o njemu je šira javnost saznala tek kada je objavljeno da je učestvovao u incidentu ispred stadiona Partizana u kom je prebijen član obezbeđenja direktora tog kluba Miloša Vazure. Iako je snimljen video nadzorom, protiv njega nije pokrenut krivični postupak. Dvojica napadača sa snimka, navodno također navijači, osuđeni su na godinu dana kućnog zatvora i 21 mjesec zatvora. Dobrivoje Radovanović, bivši direktor Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, kaže da se obračun sa mafijom može očekivati samo ako se raskine spoj kriminala i pojedinaca i sistema.
I sprega između tih dilera droge s jedne strane, političara druge, sustva sreće koje je zavisno od politike i tužilaštva koje je također zavisno od politike, i zato ceo taj krug spojeva donosi solidan novac jednom krugu političara, jednom krugu kriminalaca.
O sličnim stvarima na hitnom presu govorio je ministar Stefanović, koji je najavio da će do kraja godine policija biti očišćena od onih koji sarađuju sa kriminalcima. On je rekao da je ubistvo Stankovića delo najorganizovanije kriminalne grupe na Balkanu i najavio da će stotinama ljudi biti zabranjen ulazak u Srbiju.
Želim da poručim kriminalcima i banditima koji dolaze u Beograd, koji dolaze u Srbiju i misle da na našim ulicama mogu da se međusobno obračunavaju, da im to nikada neće biti dozvoljeno, da ni Beograd ni Srbija nisu njihova prćija.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže da i ovaj slučaj pokazuje da država još nije odgovorila na problem takozvanih navijačkih grupa.
Radi se jednostavno o činjenici da su navijačke grupe u stvari grupe za dilovanje droge. Posledice je sve masovnije i masovnije uvlačenje srednjoškolaca, jer mi imamo već podatke da između 12 i 14% srednjoškolaca u Beogradu se bavi dilovanjem droge.
Ministar Nebojša Stefanović najavio je da će u Nišu, gde je trenutno preseljena kompletna vlada, premijeru podneti izveštaj u vezi nastale situacije vezano za bezbednosne okolnosti.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović podneo je tužbu protiv sociološkinje Vesne Pešić i glavnih urednica portala Peščanik Svetlane Lukić i Svetlane Vuković, kao i tog portala kojim traži 200.000 dinara na ime povrede časti i ugleda. Tužba je podneta zbog teksta Vesne Pešić na Peščaniku u kom se bavi ponašanjem policije u noći kada su osobe sa fantomkama bagerima rušile objekte u Savamali, a u kom pored ostalog piše da je, citiramo, jedino glupost ministra policije nenadmašna i nepredvidiva i da do sada nismo otkrili zašto je baš njemu dodeljena uloga da ispadne najgluplji. I kakve bisere je prosuo ovoga puta, pita u tekstu Vesna Pešić, pa dodaje. Izjavio je da je spin to što je glavna vest u Srbiji rušenje tri nelegalna objekta u Savamali. Tužbu u ime Stefanovića podnela je advokatska kancelarija, a u njoj se navodi da je Vesna Pešić novinar i da je mali maliciozno i netačno preneta izjava Stefanovića povodom nelegalnog rušenja objekata u Hercegovačkoj ulici. Urednica Peščanika Svetlana Lukić kaže za Radio Slobodna Evropa da ih sama tužba nije iznenadila. Koliko zakašnjenje sa kojom je stigla. Očekivali su je, kaže, pre skoro 3 godine kada su objavili seriju tekstova u kojima se ministar optužuje da je plagirao svoju doktorsku disertaciju.
Međutim, iz tužbe vidimo da njegov ugled i čast nisu povredile te optužbe, nego da je nepojavnu duševnu bol pretrpeo zbog teksta Vesne Pešić. U svojoj žalopojki sudu ministar se ne žali na to što je Vesna Pešić napisala da je glup, jer je izjavio da policija nije reagovala zbog toga što policajci nije želao da izloži smrtne opasnosti od udarca struje, nego zbog toga što on to navodno nikada nije izjavio. Međutim, ministar to jeste rekao i to u kamere RTS-a, a snimak je dostupan na sajtu javnog servisa. I sad se ne zna šta je gore, da dr. Stefanović namjerno obmanjuje sud, računajući da će sud imati u vidu činjenicu da je on ipak ministar sile, ili da to čini nenamjerno, odnosno da nema dovoljno intelektualnih kapaciteta, ani prakse sa pisanjem malo dužeg teksta, da shvati šta je u toj tužbi napisao.
Svetlana Lukić dodaje da ovu tužbu shvata kao jedan vid pritisaka na Peščanik.
Ali nas mnogo više brine to što ministar policije zemlje koju živimo ne propušta stvarno ni jednu priliku da dezavuiše instituciju na čijem je čelu. I to da vas podsjetim, u vreme kada praktično na stepenicama Okružnog suda u Beogradu, kako je sam rekao, najorganizovanija kriminalna grupa na Balkanu ubije vođu navijača Partizana. Tim povodom ministar policije još jednom mafiji najavio rat do istrebljenja i najavio da će evo do kraja godine očistiti svoju policiju od svojih policajaca koji su česti gosti u vilama i na jahtama kriminalaca. Naravno da ne verujem da će u nekoj sljedećoj spektakularnoj policijskoj akciji, tsunami, ciklon ili nekoj drugoj vremenskoj nepogodi Vesni Pešić, Svetlan ili meni neko zakucati na vrata, ali ovu optužbu, odnosno ovu tužbu ministra policije definitivno doživljavamo kao jednu vrstu pretnji pritiska i mislimo da ona ima veze sa raščišćavanjem medijskog terena pred predstojeće predsjedničke izbore.
Vesna Pešić na Twitteru napisala: oni tuže, ej.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi talas vazdušnih udara na Alepo i tokom noći. Grad je izložen nemilosrdnom bombardovanju. Medijski centar u tom gradu izvestio je da ima ranjenih i poginulih, a do nekih žrtava je nemoguće doći jer su zatrpani pod ruševinama. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad ponavlja da njegove snage moraju očistiti Alepo. Priredila Mirjana Rakela.
Sirijski observatori za ljudska prava saopćio je da su izvedeni deseci zračnih udara na sjeverne i južne dijelove grada. Samo tokom srijede poginulo je više od 358 civila. Istodobno, Asad kaže da nema stajanja i da njegove snage moraju očistiti Alepo. U intervju za Komsomolsku pravdu ponavlja da nema druge opcije. Citat: ili teroriste protjerati u Tursku odakle su došli ili ih ubiti, završen citat. Slamanje Alepa bit će odskočna daska i za druga područja koje kontroliraju pobunjenici, kaže sirijski predsjednik. U Alepu na strani pobunjenika protiv Asadovog režima se bore pripadnici nekadašnjeg saveznika Al-Kaide Nusra Front te pripadnici više drugih grupa koje podržava Zapad, uključujući borce Slobodne sirijske armije. Pojačani napadi na Alepo sa kopna i iz zraka uz podršku ruskih aviona se događaju u trenutku kada međunarodna diplomacija priprema seriju u sastanaka tokom vikenda kako bi se zaustavilo krvoproliće u dijelovima grada koji su pod kontrolom pobunjenika. Sjedinjene Države, Rusija i regionalne sile poput Saudijske Arabije, Turske i Katara sastaju se u Lozani u Švicarskoj u subotu. Potom će u nedjelju u Londonu uslijediti razgovori američkog državnog tajnika Johna Kerrya sa ključnim regionalnim i međunarodnim partnerima kako bi se prekinulo nasilje u Siriji i obnovila dostava humanitarne pomoći civilima koji su pod opsadom.
Nekoliko stotina pripadnika bezbednosnih snaga u Afganistanu stradalo je u više napada pobunjenika u južnoj provinciji Helmand, saopštili su afganistanski zvaničnici. Oni navode da se pokrajina suočava sa najtežom situacijom u 15 godina od početka invazije SAD na Talibane. Talibani su prošle godine preuzeli kontrolu nad Helmandom, najvećim svjetskim proizvođačem heroina. Prva dama Michelle Obama govorila je na predizbornom skupu u New Hampshireu povodom izjava o ženama predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa.
Svi znamo da ako dozvolimo da oponentkinja Hillary Clinton pobedi na izborima, mi onda šaljimo poruku svoje deci da je sve što su videli i slušali sasvim okej. Mi smo im to potvrdili. We are validating
it. slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Nišu potpisan memorandum o osnivanju zajedničke privredne komore Srbije sa sedištem u Tirani. Ministar Stefanović najavio čistku u policiji do nove godine povodom mafijaškog obračuna u kome je ubijen vođa navijača Partizana Aleksandar Stanković. Žestoki napad je sirijskih snaga u Alepu. Danas suvo od 15 do 23 stepena, u Beogradu do 18. Ako ostanete sa nama, možete čuti šta o tezi iz najnovije knjige Borisava Jovića da je Josip Broz Tito od dolaska na čelo KPJ radio na rasturanju Jugoslaviju, kaže hrvatski istoričar Dragan Markovina.
Zašto bi onda ratovali u Drugom svjetskom ratu na zajedničkoj platformi i na obnovi te zemlje? Zašto bi uopće stvorili novi okvir na obnovu ako su ga mislili onda srušiti unaprijed? Mislim, teza je potpuno glupa sa logičkog stajališta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpski akademici su gosti Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske u Banja Luci, gde dogovaraju saradnju. Predsjedniku SANU Vladimiru Kostiću uručena je i povelja počasnog člana ANURS-a. I dok prvi ljudi dve akademije poručuju da je saradnja na čisto kulturnoj, naučnoj i umetničkoj osnovi, deo analitičara je mišljenja da nema istorijskog odmaka od političkog uticaja SANU. Milorad Milojević.
Prvi ljudi Srpske akademije nauka i umjetnosti i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović odmah su nakon zajedničke sjednice izvršnih odbora akademija istakli da cilj saradnje nisu dnevno politička pitanja, već se saradnja može posmatrati kao čista logika, poručuje predsjednik SANU-a Vladimir Kostić.
U tom kontekstu ova vrsta saradnje, bez obzira što na balkanskim prostorima postoji strepnja da je nešto što se pravi kao prijateljstvo uvek usmjereno protiv nekog trećeg, naprotiv, ova vrsta saradnje je upravo pokazatelj, i ja bih to sa punom odgovornošću želeo da naglasim, saradnja koja je otvorena prema svima.
Sličnu poruku je poslao i Rajko Kuzmanović, dodavši da je saradnju Akademije iz Republike Srpske sa SANU zasnovana na osnovi jedinstvene pripadnosti srpskog naroda i konkretizovana sporazumom o saradnji, kao i klauzulom u Dejtonskom sporazumu, po kojoj je, kako ističe, Srbija garant tog ugovora.
Mi u tom smislu slijedimo naše vlade koje imaju vrlo dobre odnose i dogovore.
No na takvu saradnju u Bosni i Hercegovini ne gledaju svi blagonaklono. Politički analitičar Enver Kazaz podsjeća da se Srpska akademija nauka i umjetnosti do sada nije suočila sa odgovornošću za uspostavljanje, kako kaže, velikosrpske ideološke platforme i kulturoloških slika koje su poslužile kao opravdanje za praksu ratnih zločina. Dilemu izaziva i to što, ako je saradnja čisto kulturološka, zbog čega onda predsjednik SANU-a odlazi odmah i na sastanak sa entitetskim predsjednikom Miloradom Dodikom.
Činjenica da se predsjednik akademije sastaje sa Dodikom u situaciji kad je gospodin Dodik zaigrao na rigidne ideološke karte nije ništa drugo do svjedočanstvo kratkovidosti tog predsjednika Srpske akademije nauka i umjetnosti i naravno potvrda da on ne može misliti izvan velikosrpske košulje u koju pokušava obući republičko srpsko tijelo.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pokrajinskom zaštitniku građana sredinom oktobra ističe mandat. Prema važećim propisima, Skupština Vojvodine uz dvotrećinsku većinu treba da izabere novog ombudsmana. Međutim, vladajuća većina, predvođena Srpskom naprednom strankom, još ne izlazi sa predlozima kandidata. Slušate Norberta Šinkovića.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović kaže za Radio Slobodna Evropa da će to sigurno biti neko sa ugledom.
Želimo da to bude ličnost od integriteta. Razgovaramo pre svega unutar naših koalicionih redova, a razgovarat ćemo i sa opozicionim strankama.
Ni predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor ne želi mnogo da kaže na tu temu.
Pošto još nema definitivnog rješenja, zato to nije na dnevnom redu, bit će na sljedećoj sednici.
Socijalisti iz vladajuće većine tvrde da sa njima još se ne razgovara o kadrovskim rješenjima. Predsjednik šefa poslaničkog kluba Pavle Budakov ipak naglašava da će stati iza onog kandidata koga podržavaju naprednjaci.
Najveća stranka je Srpska napredna stranka, pa ćemo vidjeti da se okupimo oko nekog zajedničkog predloga.
Za izbor pokrajinskog zaštitnika građana neophodna je dvotrećinska većina u Skupštini Vojvodine. Zbog toga kandidat mora da dobije podršku i dela opozicije. Srpska radikalna stranka u ovom skupštinskom sazivu već je jednom obezbedila podršku vladajućoj koaliciji za dvotrećinsku većinu. Poslanik te stranke Đura Đakšić, međutim, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da su ovaj put male šanse za takvu saradnju.
Plašimo se da ipak neće biti institucija koja je nezavisna, nego da će u pitanju biti stranačka ličnost.
Odlazeća pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Heinrich kaže da upravo zbog tvrdnji da je ova institucija politički obojana, bilo bi poželjno izmeniti način izbora pokrajinskog zaštitnika građana.
Na primjer, konkursom ili na način koji će dati mogućnost da se ljudi prijavljuju koji misle da mogu da obavljaju ovu funkciju, ovo će pitanje uvek biti aktuelno.
U ovoj instituciji kažu da novog pokrajinskog zaštitnika građana čeka mnogo posla. Građani u velikom broju traže savjet i pomoć od njih. Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić ocenjuje da je za izbor predstavnika nezavisnih institucija neophodna je veća transparentnost.
Ja mogu da otumačim na dva načina. Prvi je taj da mi izgledam da se možda vladajuća koalicija nije najbolje snašla u ovom trenutku, da prosto nisu razmišljali o tome, što je benignije u svakom slučaju. Druga opcija jeste da se prosto priprema osoba koja je na neki način pogodna.
Prema nezvaničnim saznanjima, izbor novog pokrajinskog zaštitnika građana vladajuća većina planira u posljednjoj nedelji oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu se u poplavi sećanja aktera raspada Jugoslavije u 90. godinama u kojima se opravdava i rehabilituje srpska politika iz 90. godina pojavila i knjiga Borisava Jovića, pretposlednjeg predsjednika predsjedništva Jugoslavije i bliskog Miloševićevog saradnika, pod naslovom Kako su Srbi izgubili vek i pod naslovom Tragična sudbina Srba u zajedničkoj državi. Jović u knjizi tvrdi da je pristajanje na Jugoslaviju sudbonosna greška Srba 1918. godine, da su za raspad države krivi Hrvati i Slovenci, da je na rasturanju Jugoslavije Josip Broz Tito planski radio zajedno sa njima još od početka stvaranja zajedničke države, a da su nedužni Srbi nepravedno optuženi.
Čitava politika koja je vođena od dolaska komunističke partije na vlast i od dolaska Tita u Srbiju, da kažem, u 1941. godine, imala je dve linije svoga rada. Jedna linija je postupno rasturanje Jugoslavije. U tom istom periodu i još dužem periodu vođena je politika obespravljivanja srpskog naroda na najrazličitije načine.
Tvrdi Borisav Jović tokom predstavljanja svoje knjige u domaćim medijima. On vidi početak rastakanja Jugoslavije u partijskom kongresu 1928. godine u Drezdenu, kada je zauzet stav da je ta država veštačka tvorevina. Hrvatski istoričar Dragan Markovina.
Tito je u ratu vodio svoju politiku na antifašističkoj borbi i tu nema niti govora o nekakvom sudbinskom utjecaju nekakvog sjednice KP u Drezdenu, odnosno internacional iz 28. godine.
Borisav Jović tvrdi da je Josip Broz Tito planski radio na rasturanju Jugoslavije.
Josip Broz je u čitavom svetu poznat kao jedini koji je u porobljenoj Evropi pružao oružani otpor Hitlerovoj okupaciji. Nije, nažalost, poznati po tome što je bio jedini predsjednik države koji je sistematski radio na njenom rasturanju i koji je naredio nepravedna ustavna rešenja koja su izazvala građanski rat. Nadam se da će i ta istina na kraju izbiti na videlo.
Uloga Josipa Broza Tita je bila integrirajuća. Ne može se reći da je Josip Broz radio išta na rasturanju jugoslavenske države. Josipu Brozu jedino možemo da zamerimo to što je bio čovjek 19. veka, što je po svojoj definiciji ostao bolševik.
Kaže istoričarka Branka Prpa, Dragan Markovina.
Zašto bi onda ratovali u Drugom svjetskom ratu na zajedničkoj platformi i na obnovi te zemlje? Nisu li onda odmah se mogli podijeliti kao nacionalne partije i ratovati za nekakvu slobodu slobodu Slovenije, za nekakvo oslobođenje Hrvatske i za nekakvo oslobođenje posebno Bosne i Hercegovine, Srbije i tako dalje.
70. i 80. godina, kažu naši sagovornici, jugoslovenski komunisti su ispustili šansu ne da otvore nacionalna pitanja kao što je to učinila Srbija, najpre memorandumom, a zatim i konkretnim političkim potezima Slobodana Miloševića, već da se demokratizuje. Umjesto toga, srpski komunisti su krenuli za tobožnjim disidentima predvođenim Dobricom Ćosićem, Dragan Markovina i Branka Prpa.
U suštini to je bila želja da se jugoslavenska država vrati na principe koji su apsolutno odbačeni u njenoj istoriji i koji su se pokazali pogrešnim. Tu je na prvom mestu princip jedan građanin, jedan glas. E to je ono što su srpski komunisti na čelu Slobodana Miloševića, kojem je Borislav Jović bio jedan od ključnih saradnika, pokušali da urade. Oni su pokušali u suštini da redefiniraju jugoslavensku državu na način na koji je ona bila definisana u Kraljevini SHS, odnosno Kraljevini Jugoslavije.
Dakle, umjesto da ta partija zaista bude ono što je bila između dva svjetska rata ili u drugom svjetskom ratu, zaista avangarda nekih hrabrih ljudi koji su imali nekakvu ideju i viziju kakvu zemlju žele i bili su spremni puno toga riskirati. Zato to se pretvorilo mahom u partiju oportunista, karijerista, paračika i tako dalje, koji su realno bili posvađani sa stvarnošću s jedne strane 80. godina, a s druge strane bili dobrim dijelom i nacionalisti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Odluka da rock muzičar i pesnik Bob Dylan dobije Nobelovu nagradu za književnost naišla je na pohvale, ali i kritike u književnom svetu. Dok jedni hvale ovaj hrabri iskorak jer je Dylan pesnik koji je uticao na mnoge generacije, drugi smatraju da je to nepromišljena odluka. To je povod da i mi čujemo mišljenje književnika Vladimira Arsenijevića.
Ukoliko negdje postoji neka definicija koja kaže da se Nobelova nagrada za književnost dodeljuje kantautorima, onda pretpostavljam da je verovatno došlo u prave ruke, jer svakako među i tim najistaknutijim kantautorima i Leonarda Cohena, i Johnny Mitchell, i John Baez, Buddy Guthrie, recimo, Bob Dylan je u svemu tome jedna centralna tačka. Međutim, ja imam utisak da Nobelova nagrada za književnost nije zapravo nagrada koja se dodeljuje kantautorima, jer za njih postoji čitav niz nagrada u okviru ove muzičke industrije.
Dodeljena je nagradu pesniku Bobu Dylanu, za koga se kaže da je svojim stihovima i svojim porukama uticao na menjanje i sveta i svesti.
Naravno, u okviru konteksta trominutne pop pesme. I to ovo nije derogativna izjava i nije njena namjera da obezvredi pop muziku, mislim, ja direktno potičem odatle. Ali s obzirom da su razni ljudi bili nagrađeni Nobelovom nagradom za književnost, a tek razni ljudi bili nagrađeni Nobelovom nagradom za mir, recimo, pravo pitanje je šta je to dođevalo sa Nobelovom nagradom. I ja mislim u tom smislu, ova stvar se Bobom Dylanom samo podgreva jednu dubinsku sumnju. Ja sam video koliko su se naši prijatelji, recimo ljudi koji rade u Švedskom institutu, koji su književnici švedski, toliko duboko iznervirali tom odlukom, jer mislim da oni znaju različita strujanja unutar Nobelove nagrade do kojih mi mislim ne možemo ni da dođemo, da tako kažem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa književnik Vladimir Arsenijević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Nišu potpisan memorandum o osnivanju zajedničke privredne komore Albanije i Srbije sa sedištem u Tirani. Ministar Stefanović najavio čistku u policiji do nove godine povodom mafijaškog obračuna u kome je ubijen vođa navijača Partizana Aleksandar Stanković. Žestoki napad je sirijskih snaga u Alepu. Danas suvo od 15 do 23 stepena, u Beogradu do 18. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.